inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bismillahir Rahmanir Rahim inqilob boshlig'idan gullavdilar atli gaplashig'ing edid va mahravan dinglaychilari salom. Bu gaplashig'ing adından siz edidlere jan sog'liq va bosh yo'qorlik tilak etyars. Hormatly emralar, bu gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiosu orta tolkunna 1449 kHz frekansdan efire berilýär. Emme mahrawan hemralar öz bilişiňiz ýaly bayaq İranyň Gulmatarına ýerleşen Kermanşah vilayetinde yer titreme hadisesi ýüze çykdy. Belent mertebeli ýolbaşçymyz geçen bir näçe gün bundan özel hadisa uçuran ýylatyň ýagdaýyny ýakyndan görmek üçin bu sepde bardylar. Bu san gepleşigimizde şu uğurda gurbun etmekçi. Merhaban dinleyiciler. İslam inqilabının mertebesi velent yol başçısı İran'ın Gulmatarına yerleşen Kermanşah vilayetinin Serpol Zahab şehrine veren gurrunlarına yurdun cevapkarları tağallalarını arttırsınlar. Sebebi durmuş kıyak deyvelen kanahatlanma yarını beyan ettiler.
Ben bu hameyi یکایک دلهای داغدار چه در این شهر چه در شهرهای دیگر چه در روستاهایی که در سرتاسر استان آسیب دیده اند با یکایک دلهای داغدار ما هم دردیم با غم شما برای ما دلهای پر از غم و فکرهای گرفتار به وجود میاد.
Hormatly emralar, Ayetullah Uzma Hamenei Hazretleri sözünün devamına yurdun cevapkarları yer titren sebitlerde kovu işleri bitirendirler. Bu hadisan yüzü çıkan şol deslapkı sağıtlarına İran'ın koşuney şehirlerde ve sepa pastaran ovalarda ve İranalıkların aşağına kalan ilatın dadına yetiştiler. Emme ona karamazdan bu hille tağallalar mene kanahatlandırmayar. Ona göre durlu organların cevapkarları köprek tağalla etmelidirler deyip nıhtadılar. Qadirli hemralar, İslam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy ilata garap, ýüreklerinizin şat we ýaşaýyşyňyzyň hoş wagtyna şäheriňize gelmegi isleýärdim. We bu hilli agyr bela we musibata duçar bolup duran mahalyňyz sizi mehrawan we wepaly ilatyň şäherine gelmegi islemeýärdim diýip beýan etdiler. Qadirli dinleyiciler, Belen mertebeli yol başçımız sözünün devamına, Mukaddes Qoroq devrinne, Kermanşah illatının özlörünnen görköden çıdamlılığına ve qaydawsızlığına eşaret edip, siz sabırlı ve mehravan ilat minnan uzul hem, bu xilli ağır qiyinçiliklara qavat gelenlersiniz ve Mukaddes Qoroq devrinne dertler çekip, merdanalık, çıdamlılık ve pehlivanlık belen ağır yağdaylar baştan geçirenlersiniz deyip yatlap geçtiler. Hormatly hemralar, Aýtullah Ozma Hamenei hezretleri sözünün devamına uly we batyr insanlar hadiseleriň garşysynda durup, olary ýeňip başaryandyrlar. Oňa görä, ýer titiremeň uly bela we musibet dogyna we onuň özünden galdyrýan weýranalyklaryna garamazdan, şu uly belaň özi hem ilatyň zydamlylygy we tagallasy we şäherlerini ýanadan awatlamak ugurdaky hereketleri bilen bir nygmaty ewrilip biljekdir diýip nyktap geçdiler. Qadirli hemralar, İranın İslam inqilabının mertebesi belen yol başçısı sözünün devamına, bu hadisa İran milletini hareketi düşürendir ve yurdun durlu künceklerine ilat öz başardıklarından Kermanşah ilatına kömeklerini yetirip durandırlar deyip beyan ettiler. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, Belent mertebeli yol başçımız Aýtullah Ozma Hamenei hezretleri yer titreme hadisasına uçran Ovadır şehirleri yakından marıp gördüler. Belent mertebeli yol başçımız ilatın arasını veren gurrunlarını yer titreme hadisan yüze çıkan vaxtına şol deslapkı sağatlarda coğabkarlara hadisa uçran ilata yardım etmeklerini tafşırandırın. Ve yurdun yaraqlı ve yaraqlı olmadık güyüşleri hem qawı işleri bitirendirler. Emme bu hareketler kuatlılık velen devam ettirilmelidir deyip beyan ettiler. Qadirli dinleyiciler, İslam inqilabının mertebesi belen yol başçısı şeýledi, yer titreme babatly owalara yeten ağır ziyanlara we weýranalyklara eşaret edip, siz ýaş we mümin oglullary ýakynyndan görýänligimi begen ýarın we Hudaý Tagalanyň kömegi we jogapkärleriň tagallasy siz ýaşlaryň we ilatyň arkadaşlygy belen owalaryň öňkülerden nokowrak awat boljakdygyna inanýaryn diýip sözlerini goşdylar. Qadirli dinleyiciler, İslam inqilabining mertebesi bilen yol başçısı şeýledi, yer titreme bawatly owalara yeten agyr ziýanlara we weýranlyklara eşaret edip, siz ýaş we mümin oglullary ýakynyndan görýänligimi begen ýarın we Hudaý Tagalanyň kömegi we jogapkärleriň tagallasy siz ýaşlaryň we ýylatyň arkadaşlygy bilen owalaryň öňkülerden nokowrak awat boljakdygyna inanýaryn diýip sözlerini goşdylar. Merhaba dinleyiciler, hemrağlığınız üçün sağ olun. Türkmen Radyosu'nun web sahipasının adresini aydır olsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radyoturkmen@irib.ir. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.